interessant å snakke om det. Det utrolig mye detaljer også vi kan ta tak i.
Men jeg hadde lyst til å på en måte gjøre det for å gi deg litt sånn overblikk, og så, så skal vi snakke litt mer om noen ting nå, og så la teksten bare tale litt for seg selv til slutt også. Far, vi takker deg for ditt nærvær, takker deg for din ånd, ditt ord, og vi ber om at du skal la oss både kjenne skriftene og din makt, sånn at vi ikke farer vill. Så vi bare hilser din ånd og ditt ord velkommen i våre liv. Vi trenger deg, gode hellige ånd, vi trenger deg, du Guds levende ord. Amen. Du vet at Bibelen er jo Jesus i skriftlig form. Så det går ikke an å være glad i Jesus og ikke være glad i Guds ord. For det, han er ordet som ble menneske. Så jo mer glad vi blir i Jesus, jo mer glad vi blir i ordet. Og motsatt. Det er kjempeviktig. Ok, så kapittel 11-13, det handler da om tjenesten i Jerusalem. Og der kan vi lese om egentlig noe som skjer da bare på 3 dager. Altså disse 3 kapitlene, da er det den første dagen så er det inntoget i Jerusalem. Den andre dagen så er det renselsen av tempelet. Når Jesus går litt sånn bananas, han blir nok så sint, ikke sant? Og renser ut alt det som har fått plass i Guds hus som ikke skulle ha det. Det kan hende vi trenger det i dag også, gitt. På dag 3 så er det at han underviser på tempelplassen, og det blir litt sånn uoverensstemmelser. Så hver dag i disse 3 kapitlene her, så går han inn i byen mens det er lys, og så trekker han seg tilbake til Betania om kvelden. Så Betania, det lå altså, det var en nærliggende landsby som lå litt utenfor for Jerusalem. Jeg skal ikke si så mye mer om det. Kapittel 14 og 15 er liksom et sånn hoved, liksom tyngdepunkt, vil jeg si nesten, i Markus evangeliet. Da er det snakk om Jesu lidelse og død. Og de her på en måte utbroderes det ting som har blitt antydet tidligere i Markus. Ikke sant? Hvordan Jesus skal bli forrådt, hvordan han skal bli tatt av dage, forræderi, alt på en måte som har bygget seg opp mot det. Det er jo mange kjente og viktige hendelser i disse 2 kapitlene. Det er hvordan Jesus blir salvet i Betania, og det knytter han jo selv opp mot sin lidelse og død, for han sier, hun har på forhånd salvet meg på gravferden. Det uttrykket for kjærlighet. Vi ser hvordan han har det siste måltidet med disiplene og innstifter nattvær. Hvordan han kjemper med Gud i Getsemane. Og hvordan han så blir tatt til fange og ført frem for øverste presten. Så kjenner vi jo, det er jo utrolig viktige og skjellsettende hendelser som skjer her, ikke sant? Vi har jo akkurat feiret påske, og kanskje har du brukt litt ekstra tid på å reflektere over noen av disse tingene. Hvordan Peter, som har vært høyt oppe, synker dypt ned og fornekter Jesus. Jesus blir ført framfor Pilatus, som er en feiging, og som vil gjøre folk tilfreds, og som overgir han til korsfestelse. Og så blir han gravlagt. Alle disse tingene skjer i disse 2 kapitlene. Så bare tenk deg, sånn som det siste måltidet, ikke sant? Vi ser egentlig nok så tydelig, Markus, det er jo mye action, men vi ser også hvordan Jesus er ikke redd for å vise følelser. Sant? Han er fortvilet når han kommer i Getsemane etterpå der, hvordan han kaster seg ned og sier, min sjel er tynget til døden av sorg. Han liksom er desperat og roper til Gud. Og så rett før det så har han også delt dette måltidet. Og det var et spesielt måltid. Det var ikke liksom bare, ja nå er det kveldsmat. Nei, det var påskemåltidet. Ikke sant? Det var de usyrede brøds høytid. Og det var et veldig spesielt måltid når påskelammet ble slaktet. Og alle tingene som spises har symbolsk betydning. Noe med Guds karakter, hva han har gjort. Og det er et måltid som tar lang tid. Er det noen som har vært med på et sånt måltid? Ja, noen av dere har det. Bare tenk deg Jesus da, når han er med på dette måltidet, og ser hvordan de skjærer lammet i biter, sant? Og spiser og deler det mellom seg, så vet han at han skal være det påskelammet. Sant? Han visste at det var et bilde på han, og hva han skulle gjøre, det må jo ha berørt han veldig sterkt. Og det å ha måltidfellesskap i jødisk kultur, det et veldig, veldig sterkt uttrykk. Det veldig intimt. Og da anerkjenner man hverandre som søsken, når man deler et måltid på den måten. Og forederen var der. Sant? Jesus lot han være med i det måltidet. Han dyppet i samme fatet. Noen vil påstå det at kanskje måltidsfellesskapet i jødisk kultur er nesten like intimt for oss som det å tenke at man deler skjeng. Eller det at du gir noen nøkkelen til huset ditt, med full tilgang til alle passord, alle koder, liksom, at det full tillit. Det ikke bare sånn, de spiste på samme sted, ja. Men det å dele påskemåltid, det var en veldig måltid generelt, men påskemåltid enda mer. Når Jesus og ber i Getsemane, så roper han til Gud, han ber om at han skal slippe, han ber at hvis det mulig, liksom. Og da roper han til Gud, Abba, far. Det et arameisk navn på Gud, Abba, som betyr pappa. Ikke sant? Og midt i sin dypeste fortvilelse, når han liksom, han vet han skal face døden, så roper han ut til Gud. Men det veldig, veldig nydelig og interessant å se hva slags relasjon det han har. Hva det han roper? Han sier ikke, du universets herre, himmelens og jorden skaper, hellig, hellig. Han sier, pappa. Pappa, hjelp. Men ikke som jeg vil. Bare som du vil. Sånn, ja. Full tillit. Full nærhet. Og overgir seg til Guds vilje fullt og helt. Det veldig sterkt. Sant? Han ber om å få slippe, men han overgir seg til at Gud vet best. Når han kommer på øverstepresten foran det høye råd, Sanhedrin, som det heter, så dette høye rådet, det bestod av 71 personer. Overprester, skriftlærde og eldste. Og de hadde det jo veldig travelt, da, ikke sant? De ville jo få han dømt før sabbaten. Dette skjedde jo på natt. Og faktisk så var det sånn i jødisk lov at det var ulovlig å felle dom om natten, både etter jødisk lov og etter romersk lov. Og den loven skulle på en måte beskytte folk da mot at de kunne dømmes uskyldig på denne måten, bare med en rask rettssak, det bare liksom, nei, det skulle man skulle vente til dagen, neste dag, og, hvis noen hadde gjort noe galt. Så de visste jo at de brøt loven ved å samles og anklage på denne måten. De som var eksperter på loven brøt loven. Hvorfor gjorde de det? Det virker jo liksom veldig selvmotsigende, men vi må prøve å forstå også fra deres ståsted. De var oppriktig rystet, sant? I sitt ønske om å holde Guds navn hellig, det rettferdiggjorde nok for dem at de på en måte brøt loven, for de var nødt til å få han dømt før sabbaten, før denne viktige høytiden. Vi vet ikke hvor lenge hadde de planlagt dette møtet, altså Judas hadde jo sagt at han skulle utlevere Jesus til dem, kanskje visste de, kanskje hadde Judas sagt, ja, vi drar nok dit i kveld, da kan dere komme. Så de hadde samlet seg, var klar, kanskje holdt de påskemåltid sammen og ventet, sant? For det var jo det Jesus og disiplene hadde gjort, det var den dagen de spiste påskemåltidet. Det står når Jesus foran øverstepresten og rådet at noen spytter på ham, ikke sant? At de slår han i ansiktet. Kanskje var det folk i det høye råd, altså disse hellige, verdige, lovkyndige. Veldig, veldig støtende handling å spytte noen i ansiktet. Det var nok veldig mye sinne hos fariserene mot Jesus. Og det lett for oss å tenke sånn, dårlig, de var dårlige mennesker. Han hadde jo kalt dem hyklere, det offentlige rom, ikke sant? Ormeyngel, hvitkalkede graver. Jesus hadde truet deres strukturer, veltet pengevekslernes bord i tempelet, sagt at all mat var ren, helbredet på sabbaten, tilgitt synder til den lamme mannen. Hvis du ser det fra deres perspektiv, så hadde de grunn for å være provosert, fordi de ikke hadde fått den oppenbaringen å se at Jesus faktisk var Messias. Så de handlet jo i et oppriktig ønske om å holde Guds navn hellig. At noen ganger når folk mener noe helt annet enn oss, så må vi også være villige til å se at det kan være et veldig oppriktig hjerte bak det, selv om man på ville veier. Sånn? At vi må behandle hverandre med respekt og ikke gå av skaftet. Sånn? Når de da skulle när Jesus blir fört vidare ut och de ska piska han, så var det sånt att i judisk lov så var det satt en gräns för piskeslag på 39 slag. Men för romersk lov så var det tillåt för soldaten att piska så länge han orket. Och romerske pisker på icke-romerske borgere, de var sånn at de hade skarpe pigger av metall eller bein vevd in ytterst i pisken. Så det var väldigt smertefullt. Bare litt sånn fakta og bakgrund for noen ting her. Når Jesus da blir korsfestet og han skal gravlegges, så står det om Josef fra Arimathea, som var en høyt aktet rådsherre. Altså han var en del, et medlem av det høye råd. Var han til stede på det møtet? I Lukas evangeliet 23:50 så står det at han ikke var en del av det de hadde bestemt. Men det kan bety at han var til stede, men at han ikke var enig i det de bestemte. Sant? Han var den som gikk imot strømmen. Og etterpå så gikk han altså til Pilatus og ba om å få Jesu kropp. Eller disse vaktene i gården, på gårdsplassen hos, hos øverstepresten. Det ble jo sendt en gjeng med vakter ut til Getsemane for å ta Jesus, sant? Som kom med stokker og sverd for å ta han. De kan jo ha vært der og sett at antageligvis Peter har kuttet av øret på denne tjenestegutten. Malkus kalles han i et av de andre evangeliene. Kanskje satt Malkus der med liksom, det øret som har blitt helbredet igjen. Kanskje snakket de om det nesten rundt bålet, sant? Og så der sitter Peter og prøver å gjemme seg. Hvordan var det egentlig? Noen ganger kan jeg tenke sånn, ja, det var dårlig av Peter, altså. Og ikke bare stå opp for det, men tenk hva han akkurat hadde vært med på. Han hadde prøvd å kjempe for Jesus, og han sett hvordan de liksom tok han vekk. Og. Bare forestille alle tankene inn i hodet til Peter, alle følelsene. Han vet at han har gått ut med en høy bekjennelse. At han kan ha vært dratt liksom mellom, skulle han gjemme seg, skulle han prøve å bryte seg inn og redde Jesus, eller hva skulle han gjøre liksom? Og det var jo veldig logisk at folk skulle kjenne igjen Peter. Altså han har jo hengt med Jesus, som var liksom the center of attention, som liksom hele byen var ut forbi døra. Og så Peter sånn, nei, jeg har ikke vært med han, nei, kjenner ikke han, du tar nok feil av meg. Trodde han på det selv liksom, at noen trodde på det? Altså han hadde vært i det offentlige rom og samlet så mange mennesker i 3 år. Så Peter tok jo en kjempesjanse med å gå inn der. Egentlig var han veldig tøff. Selv om han endte opp med å fornekte. Noen ganger så er det litt sånn, bare så prøv å leve seg litt inn i, hva var egentlig situasjonen her? Peter, tenker jeg er en helt, fordi at han gir håp for alle oss. Noen ganger så går vi høyt ut, og så blir det mageplask. Men Gud ser til hjertet, sant? Og når denne hanen galer da, ikke sant? Når han har fornekta Jesus 3 ganger før hanen galer 2 ganger, så er det ikke sikkert at det var en hane på ekte. Det var faktisk sånn at det var ikke lov å ha haner innenfor Jerusalems murer. Men de blåste i en trompet for å signalisere at det var tiden for å gjøre tempelet klar for dagen, og det ble kalt for en rooster, eller et hanegal, ville vi sagt da. Så det kan jo også gi mening i at de stresset med å liksom få dømt Jesus, hvor de visste at snart så må vi være på plass i tempelet. Snart så blir denne trompeten blåst, altså dette hanegalet, dette signalet, for at nå må vi være på plass igjen. Og Pilatus, som da var en romersk leder, ikke sant? Han møtte bare offentligheten mellom soloppgang og lunsj. Så de på en måte visste at vi må være tidlig på ham, hvis vi skal rekke å få han dømt og få han foran Pilatus. Når han blir sendt for å korsfeste, så står det at de samlet hele vaktstyrken. Hvor mange tror du det var? Hva ser du for deg liksom? Noen som vet det? Det kan ha vært mellom 1000 til 4000 soldater i en vaktstyrke. Kalte sammen hele vaktstyrken. Det var ikke liksom sånn at det var 13 stykker som stod der. Det var massivt. kanske var det för att visa styrke, kanske för att visa att okej, okay, hvis någon gör uppror så knuser vi det. Ikke sant? Att att romerske myndigheter ville visa styrke, vad som som behandlar vi de som är upprörske. När de förde Jesus ut för korsfästan så står det att de ville ge han vin med myrra i, men han tog inte emot det. Och det var för att det var något som hade bedövande virkning. Det var något de ofta tillbö till de som skulle bli henrettet. Och det visar oss hur Jesus gick all in, sant? Han ville vara till stede, ville vara våken, inte ta någon snarvägar. Och Jesus blev korsfästet den tredje timmen. Det var omtrent klockan 9 på morgonen utifrån vår klocka. Och så blev det då mörkt klockan 12. Och så ropte Jesus vid den nionde timmen, det var klockan 3 på eftermiddagen. Så han döde nog en gång mellan sån 3 och 3:30 på eftermiddagen. Och vanligtvis folk som blev korsfästa, de kunde hänga på korset i flera dagar. Men Jesus hade ju blivit bankad upp, han hade mistat mycket blod genom flera timmar allerede före de korsfästet han, och det hade nog tagit många krafter allerede. Men det som han döda var att hjärtat brast, sant? Att han var adskilt från Gud, att all mörke, all sjukdom, all synd blev lagt på han. Och de var ju överraskade över att han var så raskt död. Sant? Korsfästelse, beklager att snacka om det, är ju obehagligt att höra, men korsfästelse var ju tortyrmedel, sant? Och du blev naglet i händer och fötter och du blev kvalt. Det var som du döde. För du sank samman och så måste du hejsa dig upp för att klara att dra pusten, för det blev så tryck. Och så var du så sliten så måste du sänka dig igen och så måste du hejsa dig upp igen för att få träckt pusten, och till slut när du inte orkade det så blev du kvalt. Därför var det så att någon gång så slog de knuste de benen, för då sank du samman så du inte klarade att hejsa dig upp igen och då döde du raskare. Och så vet vi det från bibeltexten att när de kom där för att göra det på Jesus så såg de att han allerede var död. Därför knuste de inte benen hans. Men då stack de, för de var över är han allerede död, så stack de ett spyd i sidan hans och då kom det ut blod och vatten adskilt. Och det var ju då ett tecken på att han allerede var död, att det var koagulerat på något sätt, skilt i kroppen hans. Det är många ting vi kunde ha snackat om i detta. När Jesus döde så står det där revnet förhänge i två. Från överst till nederst. Det var ju det förhänge i templet, ikke sant, mellan det heliga och det allra heligaste. Och det förhänget, det var 10 cm tjukt, 10 meter högt och 20 meter långt. Så det var inte sån där en liten gardin, åh, det blev visst en rift. Nej, det var massivt. Det var så kraftigt att hvis du hade 4 oxer som du band liksom i vart hjørne som drog allting, de hade ingen chans att ödelägga det. Det var ett mirakel att det revnade. Och så revner det från överst till nederst, att Gud visar att det här uppe det sker. Sant? Och bara tänk dig förvirringen då. De håller på att göra liksom, de är i templet och har tjänste och det är alltså det allra heligaste var ju sånt att det var bara överstepressen som gick in dit en gång i året på den stora soningsdagen. Och då måste han vara helt säker på att han hade offret och gjort upp för alla sina egna synder för han gick in och offret för folkets synder. Sant? Och hvis inte så falt han dö om i Guds närvaro för det Gud var så helig. De band ett tau runt ankeln hans så att hvis han gick in och så var det bjällor nederst. Så hvis de då hörte att oj, nu är det stille länge. Är det nog liv? Och hvis han då hade fallit död om för han inte hade bekänt all synd, så måste de träcka han ut. De kunde inte gå in och hämta han för då döde de själva också. Det var på äkte. Och så revne förhänget. Tänk dig stressa. Vad sker? Sant? Och det står lite i Markus, men det står mer i Matteus och någon av de andra evangelierna, ikke sant? Det hade det först att det mörka hade sänkt sig, när solformen var helt mörkt. Det står att det var jordskälv. I Matteus står det att det var döde som stod upp från gravene. Men det står att de väntade någon dagar för de gick in och visste sig i byn. Det var kanske grejt. Det står, ikke sant? Det var masse bråk, masse kaos. Kanskje skjønte ikke folk hva som skjedde. de fleste hadde nok fått med seg. Akkurat så disse Emmausvandrere som var sånn, du den eneste som ikke har fått med deg hva som har skjedd? Det var en snakkis. Men det var ikke alle som visste at akkurat nå blir han korsfestet. Det var ikke sånn at de øyeblikket koblet det med at, og nå døde han, og da revnet forhenget. Kanskje var det kaos at folk løp til alle kanter for å redde seg fra jordskjelvet, ikke sant? Og de var, jeg vil tro de var nok så redde i tempelet, liksom, hva skjer når Guds hellighet kommer ut? Når Jesus utånder, når han dør, så står det at den offiseren som stod rett foran han og så hvordan han døde, så sier han, sannelig, denne mannen var Guds sønn. Wow! Det er sterkt. Og så er det som et ekko fra hvordan Markus evangeliet starter i 1-1, ikke sant? Dette er evangeliet om Jesus Kristus, Guds sønn. Og så kommer vi egentlig til klimakset her, og så sier denne hedningen, den romerske offiseren, sier, sannelig, dette mennesket var Guds sønn. Ser du det? Fantastisk, altså. Kjære tid. Ja, utrolig bra. Når Jesus ble salvet i Betania, så står det om denne kvinnen som kom med denne kroken. Ikke sant? Dyr, kostbar nardussalve. 300 denarer, en årslønn. Øste det uforbeholdt utover Jesus, og folk ble irritert, vet du. Hva skal denne sløsingen med salve være godt for? Gir et inntrykk av å være from, men egentlig viser forakt mot Jesus. Sant? Og så rører det Jesus så dypt at han var villig til å gi det hun hadde, og det var stor verdi, men hun ga det hun hadde. Sant? Og så sier han, hvorfor plager dere henne? La henne være. Hun gjorde det hun kunne. Og det rørte Jesus så dypt at han sier, overalt i verden hvor evangeliet blir forkynt, skal det hun gjorde fortelles til minne om henne. Det er eneste tingen Jesus sier som skal forkynnes i tillegg til evangeliet. Har du tenkt på det? For det må ha berørt Jesus utrolig dypt. Han begynte å forberede seg, nå skal jeg møte døden, nå skal jeg være adskilt fra Gud. Nå skal jeg gå ned i avgrunnen. Og så kommer hun og bare øser ut som en kjærlighetssalve, en tilbedelse. Og så har jeg bare tenkt, jeg elsker den setningen her. Så jeg bare tenker, jeg må bare skrive den på pågående. Hun gjorde det hun kunne, og det er Jesus som sier det. Og ikke til forklaringen for dere, men jeg tror han sier det til dere også da. Han kan si til deg, han gjorde det han kunne. Og det er nok, ser du? Hvis vi gjør det vi kan, hvis vi kommer til Jesus med den vi er, og er villige til å øse det ut, så er det nok. Det er nok til å berøre Jesus sitt hjerte. Det er nok til å sette spor hos ham. Ser du? Jesus ble så velsignet av den dama. Så tenker jeg, sånn kan du, vet du, velsigne han. Sånn kan jeg velsigne han. Og så sier han, hun gjorde det hun kunne. Det er nok. Det er ikke sånn at du skal gjøre det du ikke kunne. Nei. Men hun gjorde det hun kunne. Så slutt å plage henne. Så Jesus, må du la oss være sånn som gjør det vi kan, og som bruker det vi har, og som gir deg det vi er. Takk at du aldri ber oss om mer enn det. Så be for hver enkelt, altså, at du må vise oss hvordan det ser ut for meg i dag. For oss i dag, å gjøre det vi kan for å elske deg, også når det blir kritisert eller ikke er populært. Det ber vi om i Jesu navn. En annen refleksjon. Det tenker jeg også. Nå hadde jeg glemt å trykke mens jeg snakket her, så nå bare kom det litt sånn opp. Snakker fortere enn PowerPointen. Det er rart det der, altså. Men en annen refleksjon som jeg også vil utfordre deg på noe av det her som skjedde her, det er hvordan Jesus kommuniserte med far midt i utfordringen. Sant? Han er full av tillit. Han sier, pappa, la meg slippe hjelp! Men du vet best. Jeg vet ikke hvilke utfordringer du står i. Selv så har jeg stått i ganske mange tøffe utfordringer den siste tida. I overkant krevende. Jeg har ikke fått de svarene som jeg håpte. Sant? Jeg er sikker på at mange av dere kan identifisere dere med det. Og noen av dere vet det. Men broren min døde av kreft. 56 år gammel. For en uke siden. Og så kjente jeg på Silje og sa, orker du å komme hit, Marianne? Så jeg, ja. Jeg avlyste en god del ting I forrige helg. Men jeg kjente, nei, nå skal jeg preke. Og så skal jeg snakke sant om Jesus. Han som vinner over døden. Broren min ble ikke frisk her på jorda, men han frisk nå. Sant? Og så må vi snakke sant om Gud midt I det som vanskelig. Hvilken rett har jeg til å omdefinere Gud? Til å omdefinere hans karakter eller hans ord? Må Gud fri oss fra å gjøre oss selv til Gud? Sant? Og jeg sier ikke det her med letthet. Sant? Jeg har spilt en sang av hun der, hva heter hun? Lauren Daigle, eller noe sånt. Som et refreng som sier sånn, When you don't move the mountains, I needed you to move. When you don't part the waters, I wish I could walk through. When you don't give the answers as I cry out to you, I will trust, I will trust, I will trust in you. Så på natten jeg fikk telefon om at broren var død, det gikk veldig fort på slutten, selv om vi så at det gikk den veien hvis ikke det skjedde et mirakel. For det eksploderte med kreft I halsen hans. Så tente jeg et lys, og så spilte jeg den sangen. Så ropte jeg det til Gud, jeg stoler på deg. Og Jesus har sagt at vi skal ha han som forbilde. Sant? Og det betyr ikke at alt skal være lett. Men vi har et mål. Vi har en Herre som har gått igjennom døden. Og som har demonstrert sin makt her på jord med å helbrede. Jeg har sett mange mennesker bli helbredet. Men det mye lidelse. Og broren min, han var prest I en levende menighet. Det betydde enormt mye for mange mennesker. Og så kunne folk si sånn at det urettferdig. Da sa broren min, ja, det mye som urettferdig. Men det her ikke urettferdig. Jeg en heldig og velsignet mann, sa broren min. Jeg besøkte han siste gangen jeg traff han på andre påskedag. Så kunne han ikke snakke lenger, fordi at han hadde fått kanyl I halsen for å puste. Så skrev han på PC-en sin. Jeg en heldig og velsignet mann. Han var ikke redd for å dø, men han ville gjerne leve. Sant? Men nå han frisk. Hvordan kommuniserer du med far når livet skjer? Vi kan være dønn ærlig, akkurat sånn som Jesus var. Han holdt ikke igjen på følelsene. Men han sa, din vilje skjer, ikke min. Nå sier jeg ikke at alt det som skjer Guds vilje. Sykdom ikke Guds vilje. Han lot jo Jesus dø for å ta et oppgjør med synd og sykdom. Men vi ikke I himmelen enda. Sant? Derfor så det kapittel 16 som forandrer hele greia, vet du. Og når vi skal ha begravelse for broren min på mandag, så gjør vi det under en åpen himmel og I lyset av en tom grav. Derfor så sørger vi på en annen måte. Men vi sørger. Det fryktelig trist. I kapittel 16 så møter vi kvinnene som kom til graven. Og kvinner ble ikke sett på som troverdige vittner. De kunne ikke vittne I en rettssak. Så når Gud velger hvem som skal være vittner til den viktigste hendelsen I hele universets historie, så velger han kvinner I barn. Elsker Gud, altså. Hæ? Ja, det helt vilt. Så når det står I kapittel 16 at de gikk ut og flyktet bort fra graven skjelvende og ut av seg, de sa ikke et ord til noen, for de var redde. For de visste at ingen hører jo på kvinnfolk. Sant? I kulturen da, så var det sånn, de hadde fått ingen utdannelse, ingen opplæring. Det ble sett på som at de bare var styrt av følelser. En skriftlærd vil si at det var bedre å brenne bokrullen enn å gi den I hendene på en kvinne. Det var en helt annen tid. Men Gud utvalgte kvinner allerede da til å vitne. De var de første som gikk med evangeliet. Så det interessant da, å se disiplenes tvil. Nå hadde de hørt at han levde at hun hadde sett ham. Og trodde de ikke. Og så kommer Jesus, og så I rett setter han dem, for deres vantro har rett, for de hadde ikke trodd dem som hadde sett at han hadde stått opp. Og så rett etter det, så sier han, gå ut og forkynne evangeliet. Så det liksom rett fra disiplens tvil og inn i oppdraget. Og det gir jo så mye håp. Fordi å følge Jesus og gå med oppdraget, ikke for verdensmestere. Men det for de som vil følge han, og som vil ta imot den hellige ånds kraft. Sant? Og i Markus her, det enormt komprimert. Det liksom oppstandelsen, pinsen og Kristi himmelfart, som smukt på en gang, og misjonsbefalingen rett ut. Så det interessant å se. Vers 1-8 i kapittel 16 om den tomme grav, det høydepunktet i egentlig denne beretningen. Og de eldste skriftene, de eldste håndskriftene av Markus evangeliet slutter der etter vers 8 med at de sa ikke et ord til noen, for de var redde. Så de siste versene, vers 9-20, de mangler de eldste håndskriftene, og antagelig lagt til senere. Men det også noe som har veldig stor kredibilitet gjennom kirkehistorien og den første menighet, men det ikke sikkert at det var Markus som skrev det. Ja, vi kunne sagt mange, mange ting, altså kjære tid. Det som jeg har lyst til, det også å bruke noen minutter nå på å bare dele evangeliet, det gode budskapet, verdens viktigste historie. Egentlig så lurer jeg på nå om det går bra hvis jeg ikke bruker mikrofon. Gjør det? Hvis jeg snakker sånn her, hører dere? Men nå skal jeg egentlig bare fortelle teksten, så det står i boka. Hvis dere ikke hører, så kan dere bare komme litt nærmere. Det var nå bare 2 dager igjen til påske, og vi utstyret et brødshøytid. Og overskriften og overpresten og de stifterne ville finne en måte å gripe ham en list for å få ham drept. Men ikke under høytiden, sa de. Ellers ble det uro i folket. Jesus var i Betania hos Simon den spedalske. Og mens de lå til bord og spiste, kom det inn en kvinne med en krukke med ekte kostbar nardussalve. Og hun brøt krukken og helte salven utover hodet hans. Noen av dem som var der så det og sa forarget til hverandre. Hva skal denne sløsingen med salve være godt for? Salven kunne være et sold for mer enn 300 denarer og pengene gikk til de fattige. Og de talte strengt til henne. Men Jesus sa, la henne være, hvorfor plager dere henne? Hun har gjort en god gjerning mot meg. De fattige har dere alltid hos dere, og dere kan gjøre godt mot dem så ofte dere vil. Men meg har dere ikke alltid. Hun gjorde det hun kunne. Hun har på forhånd salvet kroppen min for gravferden. Sannelig, jeg sier dere, overalt i verden hvor evangeliet blir forkynt, skal også det hun gjorde fortelles til minne om henne. Men Judas Iskariot, en av de 12, han gikk til overprestene og tilbød seg å utlevere Jesus. Han ble glad da de hørte det, og lovet å gi ham penger. Og fra da så han etter en mulighet til å få råd. Den første dagen i de ustyrte brøds høytid, på den dagen da påskelammet slaktes, kom disiplene til Jesus og spurte, hvor vil du at vi skal gå og gjøre i stand så du kan holde påskemåltid? Da kalte Jesus til seg 2 av disiplene sine og sendte dem av sted og sa, gå inn i byen. Der blir en mann som bærer en vannkrukke møte dere. Følg etter han, og der han går inn skal dere si til eieren av huset, mesteren spør, hvor er rommet der jeg kan holde påskemåltid med disiplene mine? Da skal han vise dere et stort rom ovenpå, gjort ferdig med teppe og puter. Der skal dere stelle i stand. Disiplene gikk av sted og kom inn i byen. De fant det sånn som han hadde sagt. Og de stelte i stand til påskemåltid. Da det ble kveld, kom Jesus dit med de 12. Og da de var til bords og spiste, sa han til dem, en av dere kommer til å forråde meg. En som spiser sammen med meg.
Da ble vi bedrøvet. Og den ene etter den andre sa, det blir ikke meg. Men Jesus sa, det en av de tolv er som dypper i fatet sammen med meg. For mennesket sånn, går bort sånn som det står skrevet om ham. Men ved det mennesket som forråder mennesket sånn. Det var bedre for det mennesket om han aldri var født. Og mens de holdt måltid, tok Jesus et brød, takket brødet, ga dem og sa, ta imot, dette min kropp. Og han tok et beger, takket, ga dem, de drakk alle av det. Og han sa, dette mitt blod, paktens blod, som blir utøst for mange. Sannelig, jeg sier dere, aldri mer skal jeg drikke av vintrefrukt før den dagen jeg drikker noe mye. Da de hadde sunget lovsangen, gikk de ut mot oljeverket. Og Jesus sa, dere kommer alle til å falle ifra og vende dere bort fra. For det er så skrevet, jeg vil slå gjeteren og sauene skal bli spett. Men etter at det har stått opp, vil jeg gå i forveien for dere til Galilea. Da sa Peter, herre, og så alle vender seg bort fra deg. Jeg gjør det ikke. Men Jesus sa, sannelig jeg sier deg, nå, i natt, før hanen galer to ganger, skal du fornekte meg tre ganger. Men Peter forsikker, om jeg så må dø med deg, jeg fornekter deg ikke. Det samme sa de alle. De kom til et sted som heter Getsemane. Og Jesus sa til disiplene, bli her, mens jeg ber. Og så tok han med seg Peter, Jakob og Johannes. Han ble grepet av gru og sa, min sjel tynget til døden av sorg, bli her og våk. Så gikk han fram et lite stykke, kastet seg ned og ba om at tiden måtte gå forbi disse vannene. Han sa, Abba, far, alt er mulig for deg. Ta dette beger fra meg. Men ikke som jeg vil. Bare som du vil. Da han kom tilbake og fant dem sovende, sa han til Peter, Simon, sover du? Klarte du ikke å våke en eneste time? Våk og be om at du ikke må komme i fristelse. Ånden er villig, men kroppen er svak. Så gikk han igjen bort og ba med de samme ord. Og da han kom tilbake, fant han den igjen sovende. For deres øyne var tynget av søvn. Og de visste ikke hva de skulle svare han. Han kom til dem for tredje gang, og sa, dere sover og hviler fremdeles. Nå det avgjort. Timen kommet. Mennesket som skal overgis i synderes hender. Stå opp. La oss gå. Han som forråder meg er nær. Og i det samme, mens han enda talte, kom Judas, en av de tolv, og med han en flokk vetet med sverd og stokker. De kom fra overprestene, de eldste og de skriftlærde. Foreldren hadde avtalt et tegn med dem. Den jeg kysser, han det. Grip han og før han bort med sikker vakt. Og da han kom, gikk han straks fram til Jesus, kysset han og sa, Rabbi. Da la de hendene på ham og tok ham til fanget. En av dem som sto der, dro da sverdet og hogg etter øversteprestens tjener og kuttet han øret. Men Jesus sa, jeg har rykket ut med sverd og stokker for å gripe meg som om jeg var en ransmann. Dag etter dag underviste jeg hos dere på tempelplassen. Men da grep det meg ikke. Men slik skulle skriften oppfylles. Jeg forlot alle ham og flyktet. En ung mann var i følge med Jesus. Han hadde bare et linklede om seg. Men da de grep ham, slapp han linkledet og flyktet naken bort. De førte Jesus til øverste presten. De første Jesus til øversteprestens hus, og overprestene, de skrifter og hele rådet kom sammen. Men Peter fulgte etter på avstand, helt inn på gårdsplassen hos øversteprestens, og der satt han og varmet seg sammen med vaktene ved bålet. Overprestene og de skrifterne forsøkte å finne vitt Du savnet Jesus for å få ham døpt til døden. Men de fant ikke noe. Da reiste øverstepresten seg, steg fram og spurte Jesus. Har du ikke noe å si til alt det de anklager deg for? Men han tittet og sa ikke ett ord. Øverstepresten tok på nytt til ordet og sa. Er du Messias, sønn av den velsignede? Jesus svarte, jeg er det. Og dere skal få se menneskesønnen sitte ved kraftens høyre hånd og komme med himmelens skyer. Da flerret øverstepresten kappen sin og sa, hva skal vi nå med vitner? Dere har hørt Guds bespottelsen. Hva mener dere? Alle fant han skyldig til å dø. De ga seg til å spytte på ham, bandt ham for øynene, slo ham med knyttneven og sa, nå kan du være profet. Og vaktene gikk løst på ham med piskeslag. Imens var Peter nede på bordsplassen. En av tjeneste jentene hos øverstepresten kom forbi, og da han fikk se Peter, der han satt og varmet seg, så hun nøye på ham og sa, du var også med denne Jesus fra Nazaret. Men han sa, jeg fatter og begriper ikke hva du snakker om. Så gikk han ut i bortrommet og han går. Men jenta fikk øye på ham og sa igjen til de som sto omkring, han er en av de. Men han nektet på ny. Kort etter sa også de som sto der omkring, visst er du en av dem, du er jo også Galileer. Men han ga seg til å banne og sverge, jeg kjenner ikke denne mannen dere snakker om. Du får lyfte meg tre ganger. Han brast i grått. Da ble Noah og overprestene, de skriftlærde og de eldste, hele rådet hadde holdt møte. Bandt de Jesus, førte han ut og overga han til Pilatus. Pilatus spurte, er du jødenes konge? Jesus svarte, du sier det. Overprestene kom nå med mange anklager mot ham, og Pilatus spurte igjen, svarer du ingenting? Du hører hva de sier? Du hører alt det de anklager deg for? Men Jesus svarte ikke et ord, og Pilatus undret seg. Hver høytid pleide Pilatus å gi en fange fri. Den folket ba han. En mann som gikk under navnet Barabbas satt fengslet sammen med noen opprørere som hadde begått et drap under opprøret. Da mengden møtte opp og begynte å be Pilatus gjøre som han pleide, svarte Pilatus, vil dere at jeg skal løslate jødenes konge? For han visste at det var en misunnelse overpresten hadde utlevert Jesus. Men overprestene egget opp folkemengden, så de ba han gi Barabbas fri i stedet. Pilatus tok på nytt ordet her. Hva vil dere da jeg skal gjøre med han dere kaller jødenes konge? Korsfest han! Skrek de. Pilatus spurte, hva ondt har han da gjort? Men de skrek bare enda høyere. Korsfest han! Pilatus ville gjerne gjøre folket til angst. Så han ga dem Barabbas fri. Men lot Jesus bli pisket og overgå. De førte Jesus ut i vaktgården i det som kalles pretoriet, og kalte sammen hele vaktstyrken. De kledde ham i en purpurkappe og flettet en tornekrone og satte på hodet hans. Så begynte de å hilse ham. Vær hilset, du jødenes konge. De slo ham i hodet med en stokk, spyttet på ham og la seg på kne og hyllet ham. Da de hadde hånt ham, tok de purpurkappen av ham og kledde ham i hans egne klær. Så førte de Jesus ut for å korsfeste ham. De tvang en mann som gikk forbi til å bære korset hans. Det var Simon fra Kyrene, far til Alexander og Rufus. Han var på vei inn fra markene. De førte Jesus ut til et sted som heter Golgata. Det betyr hoteskallen. De ville gi ham vin med myrra i. Han tok ikke imot det. Det var ved den tredje time de korsfestet han, og innskriften med anklagen mot han lød «Jødenes konge». De delte klærne hans mellom seg, og slo, kastet lodd om hvilket del hver av dem skulle ha. Sammen med korsfestet de to røvere, en på høyre og en på venstre side, og det ordet ble oppfylt som sier «Han ble regnet blant lovbryter». Og de som gikk forbi for veien, hånte han og sa «Du som river ned tempelet og bygger det opp igjen på tre dager, frels deg selv, og stig ned fra korset så vi kan se og tro!» På samme måte hånte også overpresten og de skriftlærde han, og sa til hverandre «Andre har han frelst, men seg selv kan han ikke frelse! La nå Messias, Israels konge, stige ned fra korset, så vi kan se og tro!» Og så de som var korsfestet sammen med ham. Ved den sjette time falt et mørke over hele landet, helt til den niende time. Og ved den niende time ropte Jesus med høy røst. «Eloi, Eloi, lema sabachthani». Det betyr min Gud, hvorfor har du forlatt meg?» Noen av de som stod der hørte det og sa «Hør, han roper på Elia!» Da løp en fram, tok en svamp, dyppet den i vineddik, satt den på en stang og ville gi ham drikke. Men han sa «Vent! La oss se om Elia kommer for å ta ham med!» Men Jesus ropte høyt og utåndet. Og da revnet forhenget i to fra øverst til nederst. Da offiseren som sto rett foran ham, så hvordan han utåndet, sa han «Sannelig, dette mennesket var Guds sønn». Det var også noen kvinner der som sto på avstand og så på. Blant dem var Maria Magdalena, Maria mor til Jakob den yngre og Josef og Salome. De hadde fulgt Jesus og tjent han i Galilea. Det var også mange andre kvinner der som hadde kommet opp til Jerusalem sammen med oss. Det var forberedelsesdagen, det vil si dagen før sabbaten, og det var alt kveld. Og Josef fra Arimathea, en høyt aktet rådsherre, som selv ventet på Guds rike, tok da mot seg og gikk til Pilatus og spurte om å få Jesu kropp. Pilatus fatte underlig at Jesus aldri skulle være død. Så han tilkalte offiseren, spurte om han hadde vært død lenge. Han hadde fått det bekreftet fra offiseren, og tog Josef tar like. Han kjøpte da et linklede, tok Jesus ned, svøpte han i det, og la han i en grav som var hunket ut i bergveggen, og rullet en stein foran inngangen til graven. Maria Magdalena og Maria mor til Josef så hvor han ble lagt. Og da sabbaten var over, kjøpte Maria Magdalena, Maria og Josef, mor til Jakob den yngre og Salome, veluktende olje for å gå og salve ham. Tidlig om morgenen, den første dagen i uken, kom de til graven da solen gikk opp. Og de sa til hverandre, «Hvem skal vi få til å rulle bort steinen fra inngangen til graven?» Men at så fikk de se at steinen var rullet fra, og den var meget stor. Da de kom inn i graven, fikk de se en ung mann sitte på høyre side i en lang hvit kjortel, og de ble forferdet. Men han sa, «Vær ikke forferdet. Dere lever etter Jesus fra Nazaret, den korsfestede. Han er stått opp. Han er ikke her. Se, der er stedet hvor de la. Men gå og si til disiplene og til Peter. Han går i forveien for dem. Til Galilea, der skal de se ham sånn som han sa. De ut og flyttet bort fra graven, skjelvende og ut av seg. De sa ikke ord til noen, for de var redde. Etter at Jesus var stått opp, tidlig om morgenen første dagen i uken, viste han seg først på Maria Magdalene, som han hadde drevet 7 onde ånder ut. Hun gikk da og fortalte det til dem som hadde vært sammen, og som nå sørget og grå. Da de fikk høre at han levde, og at hun hadde sett ham, siden viste han seg i annen skikkelse for to av dem, mens de gikk på veien og skulle ut på landet. Og så disse kom og fortalte det, men de trodde ikke på dem heller. Til sist viste han seg også for de 11 mens de holdt måltid. Han bebreidet dem for deres vantro og harde hjerte, for de hadde ikke trodd dem som hadde sett at han var stått. Og Jesus sa til dem, «Gå ut og forkynn i hele verden. Forkynn, gå ut og forkynn I hele verden, for alt. Og. Gå ut og forkynn evangeliet for alt som Gud har skapt. Den som tror og blir døpt, skal bli frelst. Men den som ikke tror, skal bli fordømt. Og disse tegnene skal følge dem som tror. I mitt navn skal de drive ut onde ånder. De skal tale nye tungemål. De skal ta slanger I hendene. Og om de drikker dødelig gift, skal de ikke skade dem. Når de legger hendene på syke, skal de bli friske. Etter at Herren Jesus hadde talt med dem, ble han tatt opp til himmelen og satte seg ved Guds høyre hånd. Men de gikk ut og forkynte overalt. Og Herren virket med og stadfestet sitt ord gjennom de tegn som fulgte. Amen. Herre, vi takker deg for ditt ord. Vi takker deg for kraften I evangeliet. Vi takker deg for at det verdens viktigste historie å dele. Og vi ber om at ditt ord skal få plass I våre liv og virke I våre liv. Gå dypere I våre liv. Vi ber om at vi skal få kjenne historien og leve den ut I Jesu navn. Amen. Markus evangeliet kjempeaktuelt I 2024. Det forteller to the point historien om Jesus, om livet hans, om hva han gjorde. Det en sterk historie som taler for seg selv. Og så tror jeg at Jesus stiller oss det samme spørsmålet som han stilte Peter og de andre gutta. Hvem sier dere at jeg Og det jeg lyst til også å utfordre dere til å snakke litt om når dere spiser kveldsmann sammen. Snakk om det rundt bordene. Hvem Jesus for deg? Og så kan vi få lov til å lære av Markus og ta til oss sannheten som I hans ord. Hvordan kan vi være med å uttrykke dette evangeliet som så relevant I dag? For oppdraget ikke fullført. Vi fortsatt sendt ut for å forkynne overalt. Og Gud ønsker å virke med sin ånd, stadføre det sitt ord med tegnet. Så jeg takker deg for Markus evangeliet. Ber om at du skal la ditt ord fortsette og gå dypt I våre tanker og våre hjerter. La oss få si det samme som deg. Tenke sånn som du tenker. Og leve sånn som du kaller oss til, midt I alt det som livet Jeg elsker deg, Jesus. Amen.